Сәлем, құпырған әлем, бұл елдердің аудиоблогы, қош келдің. Мен қазір хабар агенттігінің бір хабарының сюжетіне түсіп келе жатырмын. Ол жерде өте қызық сұрақ көтерілді. Подкастинг радиона алмастыра ала ма деген. Мен бірден жауап бердім. Сіз ойланып көріңіз қазір, егер қаласаңыз паузаны басыңызда ойланып көріңіз, подкастинг радионы алмастыра ала ма деп, жалпы болашақта. Ал мен жауап мынандай болды: подкастинг радионы алмастыра алмайды. Неге? Өйткені бұл екі бөлік зат өзінше. Радио бұл көбіне бұл тікелей эфир, бұл стриминг. Ал подкастинг бұл on demand. Сіз өзіңіз қалаған уақытта тұтынатын контент. Былай айтқанда аудио контент көбінесе. Сондықтан бұл мұз бен сұйық су сияқты. Екеуінің негізі бір, бірақ айырмашылықтары бар. Осындай жалпы деп жауап бердім. Одан кейін жалғастырдым. Негізінде бірін алмастыра ма дегеннің орнына біріне бірі қалай көмектесе алады деп сұраған жақсы болды. Өйткені егер подкасттарды радиода жариялап бастаса, ол тыңдармандарға да пайдалы, радиоға да пайдалы, и подкастерлерге де пайдалы болар еді. Ал радио болса, біз мына подкасттарды жасаған кезде қолданатын құралдарды қолдану арқылы өздері жасайтын бағдарламаларын тыңдармандарға қызығырақ ете алар еді. Егер қолданатын болса, сондай бір коллаборация жасайтын болсақ. Жалпы сондай. Сол тыңдағаныңызға көп-көп рахмет. Ойларыңыз болса бөлісіңіздер. Келесі естіскенше күн жақсы, сау.